Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ενδέκατον.
Το τραγικό δίλημα είναι η παραμονή της γιορτής του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Το φτωχικό σπίτι του Κυριανάκου στη Θεσσαλονίκη είναι στις χαρές του. Γείτονες και συγγενείς μπαινοβγαίνουν και συγχαίρουν τον Κυριανάκο για το δεύτερο γιο του. Οι γονείς του αποφασίζουν να το πούν Ιωάννη, μια και γεννήθηκε την παραμονή της μνήμης του. Λίγα χρόνια αργότερα ο Κυριανάκος κατέβηκε στη Σμύρνη, όπου άνοιξε ένα τσαγκαράδικο. Σε λίγο καιρό πήρε κοντά του και το μεγαλύτερό του αγόρι, το Θόδωρο, που γρήγορα έμαθε την τέχνη. Αργότερα, επειδή οι δουλειές πήγαιναν καλά κάπως, έγραψε στη γυναίκα του να στείλει και τον Ιωάννη. Σάστησε το καημένο το παιδί μόλις πρωτομπήκε στο τσαγκαράδικο. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ανάμεσα σε ένα πλήθος εργαλεία. Καλαπόδια, φαλτσέτες, σφυριά, σουβλιά, τανάλιες, τανάλακια. Γρήγορα όμως έγινε ένας τέλειος τεχνίτης, το έξυπνο Μακεδονόπουλο. Όλοι στη Σμύρνη το αγαπούσαν. Πολλοί μάλιστα έλεγαν στα παιδιά τους: «Να γίνεται σαν το γιο του Κυριανάκου». Στις 3 Μαΐου του 1802 ο Κυριανάκος έστειλε 2-3 φορές τον Ιωάννη με παπούτσια σε ένα πλούσιο Τούρκο, τον Αραστά. Την τρίτη όμως φορά το παιδί δεν γύρισε πίσω. Ο πατέρας του και ο αδελφός του και τα εξαδέλφια του αναστατώθηκαν. «Κάτι κακό θα του συνέβη χωρίς άλλο», είπαν, και άρχισαν να τον αναζητούν παντού. Τρέχουν στη φυλακή, πηγαίνουν στον Αραστά, σε συγγενικά σπίτια, στους φίλους του, ρωτούν παντού μήπως τον είδαν. Τίποτα. Το παιδί χάθηκε. Νύχτωσε. Και να ότι έρχεται το κακό μαντάτο. Ο Ιωάννης ετούρκεψε. Ένας θρήνος βουβός ξέσπασε στο ήσυχο σπιτικό του Κυριανάκου. Πικρότερος και από το θρήνο που θα γινόταν αν εκείνη τη νύχτα ήταν η κηδεία του 15χρονου παιδιού. Κλαίει ο πατέρας το γιο του, κλαίει ο αδελφός τον αδελφό του, και όλοι οι γνωστοί και φίλοι συμπάσχουν με το δύστυχο πατέρα. Αλλά δεν απελπίζονται, δεν πείθονται εύκολα πως εκείνος ο καλός νέος, ο διάπειρος ζηλωτής εγκατέλειψε τον Θεό. Δεν πείθονται εύκολα πως εκείνος ο πιστός νέος με τον αδαμάντινο χαρακτήρα έπεσε στο βάραθρο της απολίας. Σε λίγο μαθαίνουν το μέρος που τον έχουν και με αγωνία τρέχουν προς τα εκεί. Όμως οι αγαρινοί δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν. Με ξύλα, πέτρες τους κρατούν μακριά. «Είναι δικός μας, είναι δικός μας», ουρλιάζουν. Οι κατακτητές με τη βία κάνουν Τούρκο το Μακεδονόπουλο. Και ο Ιωάννης μετονομάζεται Μεχμέτ. 8 ημέρες πέρασαν από την απέσια εκείνη τη στιγμή που το αθώο Ελληνόπουλο έπεσε θύμα. 8 ημέρες ο δυστυχής Κυριανάκος, σαν άλλος Ιακώβ, θρηνούσε το χαμένο του παιδί. 8 ημέρες ο Μεχμέτ περιπλανιόταν στους δρόμους της Σμύρνης, βυθισμένος στον πόνο και στη θλίψη για τη συμφορά που τον βρήκε. Μιαν ημέρα μάλιστα, ένα τυχαίο επεισόδιο αυξάνει τον πόνο του δυστυχισμένου παιδιού. Στον δρόμο ανταμώνει τον ξαδελφό του, το Χαριζάνη. Ο Χαριζάνης δεν γυρίζει να τον κοιτάξει, δεν τον χαιρετάει, αλλά με την κατήφια και τη σκυθροπότητα του προσώπου του φανερώνει τη λύπη της καρδιάς του. Ο Μεχμέτ τον πλησιάζει, τον σταματάει και με παράπονο τον ρωτάει: «Δεν μας χαιρετάς πια, ξάδελφε?» Και ο Χαριζάνης, που δεν ήξερε ότι το παιδί έπεσε θύμα, του απαντάει: «Συ Τούρκος, εγώ Χριστιανός, ποιον χαιρετισμό να κάμωμεν?» Η ερώτηση αυτή σαν δίκοπο μαχαίρι τρυπάει την νεανική καρδιά του άτυχου Μεχμέτ. Φεύγει χωρίς λέξη να πει και τρυπώνει σε ένα γρυψώνα. Μέσα του μια πάλι τρομερή γίνεται. Η ψυχή του μοιάζει σαν το φορτουνιασμένο πέλαγος. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να μείνει Τούρκος ή να ξαναγίνει χριστιανός. Στην πρώτη περίπτωση η ευτυχία του χαμογελάει. Στη δευτέρα το αστραφτερό για τα γάνη του Δημίου τον τρομάζει. Τι θα κάνει? Ό,τι έκαναν χιλιάδες μάρτυρες όταν βρέθηκαν εμπρός στο τραγικό αυτό δίλημα. Προτίμησαν το θάνατο που δίνει ζωή. Απ' τη ζωή που είναι θάνατος. Αυτό κάνει τώρα και ο Μεχμέτ. Λίγη ώρα αργότερα ο Μεχμέτ στέκει αλίγιστος εμπρός στον κριτή. Φοράει ρούχα χριστιανικά και κάτι λέει. Το τι όμως είπε δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δυστυχώς δεν βρέθηκε κανείς χριστιανός εκεί μπροστά για να ακούσει και να μας τα φανερώσει. Αλυσίδες περνούν στα παιδικά του χέρια και δύο στρατιώτες τον οδηγούν στη φυλακή του Μουσλίμ. Αστραπιαία διαδίδεται η είδηση παντού ότι ένα παιδί πηγαίνει να μαρτυρήσει. Το ξαφνικό αυτό μαντάτο χαροποιεί πολύ τους χριστιανούς, αλλά θλίβει τους Τούρκους. Την Πέμπτη γίνεται συνέλευση στο Μεχ και Με και συναθρίζονται εκεί όλοι οι μεγιστάνες. Ο Μουσελίμ, οι δυο γιουμπρουξίδες και όλοι οι αγάδες και οι επίσημοι της Μύρνης είναι παρόντες, σαν να επρόκειτο για καμιά μεγάλη υπόθεση. Ο Μάρτης το μαθαίνει στη φυλακή που ήταν και γονατίζει σε θερμή προσευχή. Η παλέστρα του ιερού αγώνος τον περιμένει. «Δώσε, Κύριε, να αγωνιστεί σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Ύστερα από λίγη ώρα, ο Μουσελίμ και οι αγάδες ξετάζουν τον Ιωάννη που με θάρρος ομολογεί την πίστη του. Και τότε λέει το μαρτυριολόγιο του, «Ή μπορούσες να δεις τους μεγιστάνες εκείνους να παρακαλούν με δουλοπρεπή ταπείνωση τον παπουτσί Ιωάννη και να τον κολακεύουν, να του υπόσχονται μύρια αγαθά, άλλος χρήματα, άλλος φορέματα και ιδίως οι φραγκογιουμπρουξίδες σαν Θεσσαλονικείς που ήσαν περισσότερο τον κολακεύανε και του τάζανε ό,τι ήθελε και να τον κάνουν και αγά. Όλοι συμπονούνται στάχα του έλεγαν να λυπηθεί τη νιώτη του, τη ζωή του, γιατί εάν δεν τους υπακούσει εξάπαντος θα θανατωθεί». Ο Μάρτης τους ρίχνει μερικές ματιές ενώ σιωπά. Ο νους του φτερουγίζει αλλού, σ' άλλους κόσμους όμορφους, αγγελικά πλασμένους. Και όταν τον εξαναγκάζουν να αποκριθεί, αυτές τις λέξεις λέγει. «Χριστιανός είμαι, την πρώτη μου πίστη θέλω. Ιωάννης θέλω να λέγομαι και όχι Μεχμέτ». Λόγια ηρωικά που αναστατώνουν τους συνέδρους. Προτείνονται σχέδια διάφορα και τρόποι πολλοί για να τον κάνουν να μείνει για πάντα μουσουλμάνος. Τότε ο Σουλεϊμάν Αγάς, ο Γιουμπρουξής, λέει στους άλλους. «Να σας πω κάτι, αυτοί οι Ρωμιοί είναι πεισματάριδες και όταν αποφασίσουν να κάνουν ένα πράγμα, πρώτα αποφασίζουν το θάνατό τους και έπειτα το επιχειρούν. Λοιπόν, κοπιάζομαι μάταια, αλλά ξέρετε τι να κάνουμε? Να τον βάλουμε μες στο καράβι που είναι έτοιμο να φύγει για το Αργέρι. Εκεί κάτω, θέλοντας ημί, θα γίνει Τούρκος. Τι άλλο μπορεί να κάνει?» Αυτά είπε ο Σουλεϊμάν και όλοι δέχτηκαν το πρωτότυπο σχέδιό του. Ο υπόδικος όμως αναστατώνεται. «Είμαι μόλις 17 ετών παιδί», σκέπτεται. «Πώς θα περάσω μόνος μου στην Αφρική και το χειρότερο, πώς θα μείνω τόσα χρόνια αλειτούργητος χωρίς κανένα σύμβουλο και βοηθό? Όχι, όχι, προτιμώ θάνατο παρά εξορία. Ω Θεέ μου, φώτισέ με πώς να ξεφύγω». Λίγα λεπτά αργότερα ο Ιωάννης τους απαντάει. «Θέλω διορία να σκεφτώ τι να κάνω». Ο Μουσελίμ και οι αγάδες του πέφτουν στην παγίδα. Με χαρά δέχονται την απροσδόκητη πρόταση του Μεχμέτ χωρίς να συλλογιστούν. «Καλά, του δίνουμε διορία, όμως το καράβι φεύγει τώρα. Και αν μείνει στην ίδια γνώμη μετά δύο ημέρες, τι θα κάνουμε?» Έτσι η θαυμάσια συμβουλή του Σουλεϊμάν Αγά μένει απραγματοποιητή. Ο Θεός τους εμόρανε και ο Ιωάννης παίρνει πάλι το δρόμο της φυλακής.
Thank you.
στη σκοτεινή φυλακή λάμπει άλλο διαμάντι από το στεφάνι των αρετών του. Η αγάπη του. Και πώς. Το ίδιο βράδυ ο Μπουλούκ Μπασής ρίχνει στη φυλακή ένα φτωχό ναύτη γιατί φορούσε κόκκινα παπούτσια. Φτωχός όμως ήταν, δεν είχε να πληρώσει μερικούς παράδες για να βγει από τη φυλακή. Ο Ιωάννης βάζει το χέρι στην τσέπη του και βγάζει κάποια χρήματα, είχε 7 γρόσια και λέει στον ναύτη «Αδελφέ, πάρε να βολευτείς για μερικές ημέρες». Ο ναύτης αστίζει με τη γενναιοδορία του φτωχού τσαγκάρι και του λέει «Μα και εσύ φτωχός είσαι και δίνεις σε μένα τη λίγη σου περιουσία». «Δεν μου χρειάζεται», αποκρίνεται ο μάρτης, «επειδή εγώ αύριο σου αφήνω γεια». Την άλλη μέρα ξαναγίνεται μεγάλη συνέλευση και όλοι ελπίζουν ότι θα είχε μετανιώσει τον νεαρό Μακεδονόπουλο. Τον φέρνουν λοιπόν για τρίτη εξέταση. Μόλις όμως ξανακούνε την ατρόμητη ομολογία του, λυπούνται και κατσουφιάζουν. Τότε ένας από τους συνέδρους τραβάει από κάτι μεγάλες κασέλες ένα σακουλάκι φλωριά και με θόρυβο τα βιάζει μπροστά στο παιδί. Το ίδιο επιδεικτικά κάνουν κι άλλοι. Μπρος στα πόδια του το δάπεδο γεμίζει φλουριά, αγρόσια, πολύτιμες φορεσιές, πλουμιστά φέσια. Κι όλοι τους με παμπώνυρο ύφος το επαναλαμβάνουν 1000 φορές. «Λυπήσω τη ζωή σου, Μεχμέτ. Κρίμα να χαραμίσεις τα νιάτα σου. Φύγε από εδώ και όπου θες πήγαινε και ό,τι θες γίνε. Μόνο φύγε από εδώ, Μεχμέτ, για να μην θανατωθείς». «Όχι», απαντάει ο γιος του Κυριανάκου. «Δεν λέγομαι Μεχμέτ. Ονομάζομαι Ιωάννης». Εδώ η δίκη τελειώνει. Στα πρακτικά του τουρκικού δικαστηρίου της Σμύρνης γράφεται άλλη μια καταδικαστική απόφαση. Στο βιβλίο της ζωής του ουρανού καταγράφεται άλλη μια ομολογία πίστεως, η οποία θα ακουστεί κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. «Πας όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής». Υποσχέθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για όλους τους ομολογητάς όλων των αιώνων. Τότε ο Δήμιος αρπάζει το 15χρονο παιδί, το δένει γερά και με πομπή ξεκινάει για τον τόπο της καταδίκης. Μακριά, ως την άλλη άκρη της Σμύρνης φτάνει η φωνή του Ντελάλη που προπορεύεται και φωνάζει. «Ιδού όποιος αρνείται την ορθή ημών πίστη, τι αυτά πάσχει». Αλλά ο ανίκητος μάρτης του Χριστού προχωρεί προς το Σουάν Παζάρι με το μέτωπο ψηλά. Εκεί, στα μικρασιατικά χώματα που αιώνες πριν ο Μέγας Αλέξανδρος έστησε τα πολεμικά του τρόπαια, τώρα ο νεαρός Μακεδόν Ιωάννης θα στήσει της αυτοθυσίας το τρόπαιο. Χιλιάδες Σμυρνοί και ξένοι μαζεύονται στο Σουάν Παζάρι. Οι αγαρινοί έρχονται για να δουν την εκδίκηση του Αλλάχ. Οι χριστιανοί για να δουν τη δύναμη του Σταυρού. Με δυσκολία ο Δήμιος διασχίζει τον κόσμο και φέρνει στη μέση του παζαριού το θύμα. Σε λίγο στριφογυρίζει το γιαταγάνι του εμπρός στα μάτια του μάρτυρος, τον αγγίζει στο λαιμό και το ξαναβάζει στη θήκη. Το άκαμπτο Σκλαβόπουλο προσεύχεται. Οι χριστιανοί πιο πέρα με δάκρυα στα μάτια δέονται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι Τούρκοι έκθαμβοι παρακολουθούν αυτό το δράμα. Ο Δήμιος σκύβει στου παιδιού ταυτί και κάτι του ψιθυρίζει. Ο γενναίος μας νεομάρτης δεν απαντάει, μόνο κουνάει αρνητικά το κεφάλι. Αυτό είναι το τελευταίο του όχι. Σε λίγα λεπτά το μικρασιατικό χώμα ρουφάει το αγνό του αίμα, ενώ η ψυχή του δίνει το παρόν στο ιερό προσκλητήριο των ηρώων και των μαρτύρων της ελληνικής φυλής. Οι ουρανοί καταγράφουν την ημερομηνία του θριάμβου του, η Εκκλησία την ημερομηνία της μνήμης του, 29 Μαρτίου 1802. Κι εσείς που ακούτε το μαρτύριό του, πάρετε μια ηρωική απόφαση. Όχι να απαντάτε σε κάθε πρόκληση της αμαρτίας, στις ειρήνες του κακού, στα δολώματα της ηθικής σαπίλας. Όχι στο κακό, ναι στο καλό, στην αρετή. Αυτό ας είναι το σύνθημα της ζωής μας. Αυτός σας είναι ο δρόμος που μας έδειξε και ο Ιωάννης που μαρτύρησε στη Σμύρνη. Δρόμος δύσκολος, ανηφορικός, αλλά που οδηγεί στη νίκη και στο θρίαμβο του Αγίου Πνεύματος. Μια νύχτα στο Αϊβαλί. 9 μηνών ήταν ο Γιώργος ο Χίος όταν έχασε την καλή του μανούλα. Για μάνα γνώρισε αργότερα τη μητριά του. Αλλά η μητριά, όπως να το κάνεις, δεν είναι σαν μάνα. Μόλις τον ξεπέταξε λίγο, τον έδωσε σε ένα τεχνίτη, Βισεντζή το όνομα, για να τον ξεφορτωθεί. Και η συνέχεια μοιάζει καταπληκτικά με χιλιάδες άλλες ιστορίες ορφανών παιδιών. Ύστερα από λίγο καιρό το αφεντικό του έφυγε από τη Χίο και πέρασε στα Ψαρά. Είχε μαζί του και το μικρό Γιώργο που όλη μέρα γύριζε και έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Το αφεντικό του σπάνια τον θυμόταν και πιο σπάνια τον αναζητούσε. Μια μέρα βγήκε απ' έξω, φώναξε «Γιώργο, Γιώργο!» Μια, δυο, τρεις φορές, αλλά πουθενά ο Γιώργος. Ο Γιώργος είχε εμπαρκάρει σε ένα καΐκι και τράβηξε για την πόλη Καβάλα. Το ορφανό μας όταν βγήκε στην όμορφη πόλη ήταν άγνωστο μέσα σε αγνώστους. Για κρεβάτι είχε κάτι οι παλιοκάσες που ήταν στιβαγμένες στο λιμάνι. Για τροφή κανένα ξεροκόμματο που το έδιναν οι ναύτες. Και όταν ερχόταν κανένα πλοίο έπαιρνε από τις μεταφορές κανένα μπαξίσι. Αργότερα βρέθηκε στα χέρια σκληρού και απάνθρωπου αγά και ο αγάς με τη βία έκανε Τούρκο το μικρό ορφανό. Από Γιώργο τον ονόμασε Αχμέτ και τον έβαλε Μούτσο σε ένα καράβι. Στο μεταξύ, κάτω στη Χίο, ο πατέρας του, ο κύρ Παρασκευάς, δεν είχε καμιά είδηση. Ούτε ήξερε πού βρίσκεται το παιδί του, μήτε τι γίνεται. Έτσι περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, έως ότου μια μέρα αγκυροβολεί στη Χίο ένα καράβι από την Καβάλα. Λίγη ώρα αργότερα στην προκυμαία, κάποιος φύγει στην αγκαλιά του το Μούτσο του πλοίου. Το όνομα του Μούτσου τον κάνει να ανατριχιάσει. Μπα! Αυτό είναι το ανιψάκι του. Το αφήνει κάτω και με πόνο το κοιτάζει από την κορυφή ως τα νύχια. Μα τι είναι αυτό που ακούω, Γιώργο? Εσύ, Αχμέτ? Ω Θεέ μου, τι συμφορά! Το μαθαίνει ο γεροπατέρας και κλαίει απαρηγόρητα. Καλύτερα να είχε πεθάνει παρά να το δω σε τέτοια κατάσταση, λέει και ξαναλέει ο κύρ Παρασκευάς. Ο πόνος του είναι σκληρός, αλλά η πατρική καρδιά είναι μεγάλη. Αποφασίζει με κάθε τρόπο να ελευθερώσει το παιδί του. Ύστερα από πολλούς κινδύνους το πετυχαίνει. Δάκρυα χαράς βρέχουν το ξερακιανό του πρόσωπο καθώς φύγει στην αγκαλιά του το σπλάχνο του. Δεν πρέπει όμως να μείνει ούτε λεπτό στοιχείο ο Γιώργος. Πρέπει να φύγει σε τόπο άγνωστο. Έτσι το παιδί φυγαδεύθηκε στο Τσεσμέ που είναι απέναντι από τυχείο. Από εκεί εταξίδεψε βορειότερα και έφτασε στην ιστορική πόλη των Κιδωνιών, το Αϊβαλί όπως το λένε οι Τούρκοι. Οι Κιδωνίες τότε ήσαν μια από τις ωραιότερες και πλουσιότερες πόλεις της Μικράς Ασίας. Είχε χιλιάδες Έλληνες και μεγάλα καταστήματα. Η σχολή της ήταν μια από τις πιο περίφημες σχολές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, αλλά η πλουσία αυτή πόλης κατεστράφει στις αρχές της ελληνικής επαναστάσεως. Στο Αϊβαλί λοιπόν έμεινε σχεδόν 10 χρόνια ο Γιώργος, κοντά σε ένα καλό χριστιανό μεγαλοκτηματία. Όλοι τον αγαπούσαν και θαυμάζανε την προθυμία του που είχε για τη δουλειά. Δούλευε και προσευχόταν το νεαρό Χριστιανόπουλο. Με δάκρυα πολλές φορές έβρεχε το προσκέφαλό του καθώς θυμόταν το γεγονός της Καβάλας. Κανείς όμως Αϊβαλιώτης δεν ήξερε, ούτε και υποψιαζόταν το θλιβερό εκείνο συμβάν. Αλλά αυτό κράτησε για κάμποσα χρόνια. Μόλις ο Γιώργος πάτησε τα 20 χρόνια, μερικά λόγια που ξέφυγαν από απερίσκεπτα στόματα τον έστειλαν μπρος στον Τούρκο δικαστή του Αϊβαλή. «Γιατί ετόλμησες», τον ρωτά εκείνος, «να αφήσεις την πίστη μας και να ακολουθήσεις πάλι εκείνη που αρνήθηκες πριν?» «Εγώ πάντοτε ήμουνα χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω», απαντάει ο νέος. Στις 8 Νοεμβρίου 1807 φυλακίζεται ο Γιώργος. Στις 24 του ιδίου μηνός Νοεμβρίου κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και κοιμάται τη νύχτα ήσυχος και ειρηνικός. Την επομένη, ένας συγκατάδικός του τον ρωτάει με έκπληξη πώς κοιμήθηκε τόσο γαλήνη αν και ήταν η τελευταία νύχτα της ζωής του. «Διότι επήρα την χάριν των Αγίων Μυστηρίων», απαντάει ο ατρόμητος στρατιώτης του Χριστού. Την επομένη το βράδυ, ενώ το πυκνό σκοτάδι απλώνεται πάνω από την ιστορική πόλη της Μικράς Ασίας, το έγγραφο της θανατικής εκτελέσεως του χριστιανού νέου βρίσκεται στα χέρια του Δημίου. Πάμε κι εμείς αυτή τη νύχτα ευλαβική προσκυνητέ στο Αϊβαλί. Ας συνοδεύσουμε τους πιστούς στην προσευχή τους προς τον Θεό. Θα ζήσουμε στιγμές ιερές, θα νιώσουμε σαν να βρισκόμαστε στις κατακόμβες της Ρώμης, προσευχόμενοι για τους μάρτυρες που καίονται στους κήπους του Νέρονος. Θα αισθανθούμε ζωηρότερο τον παλμό της Εκκλησίας των Μαρτύρων. Κανείς πιστός δεν κοιμάται απόψε εδώ στο Αϊβαλί. Όλοι αγρυπνούν. Ο αδελφός δίνει τη μάχη του Σταυρού. Πώς είναι δυνατόν οι σταυροφόροι να κοιμηθούν? Μεγάλοι, μικροί, άνδρες, γυναίκες, όλοι βρίσκονται σε κίνηση. Η εκκλησία είναι ασφυκτικά γεμάτη και άλλα πλήθη πιστών παρακολουθούν απ' έξω. Οι ιερείς, ντυμένοι τα χρυσά τους άμφια, κυκλώνουν το θυσιαστήριο και αναπέμπουν δεήσεις και οικεσίας υπέρ του δούλου του Θεού Γεωργίου. Οι πιστοί με βουρκωμένα μάτια θερμοπαρακαλούν τον αρχηγό των μαρτύρων. «Ω Θεέ μου, βοήθησε να μείνει πιστός μέχρι τέλους, να πεθάνει γαλήνιος και το στεφάνι της νίκης να πάρει». Η ώρα κυλάει, κοντεύουν μεσάνυχτα. Έξω βαθύ σκοτάδι ζώνει την πόλη. Κάπου κάπου το ούρλιασμα κανενός σκύλου ή οι κουβέντες καμιάς παρέας χριστιανών διακόπτει τις νύχτας στη σιγαλιά. Μέσα στην εκκλησία όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά και αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουν γαλήνη. Τη στιγμή αυτή στον δρόμο ακούγονται βήματα βιαστικά. Ένας αγγελιοφόρος πλησιάζει, μπαίνει στην εκκλησία και μια λέξη προφέρει: «Τετέλεστε». Ο Γιώργος ενίκησε, η πίστης εθριάμβευσε. Αιώνες πριν ένας άλλος αγγελιοφόρος, ο Φιδιππίδης, ανήγγειλε στους Αθηναίους τη νίκη του Μαραθώνος. «Ναι, νικήκαμεν», ευροντοφώνησε και πέθανε. Οι Μαραθωνομάχοι έσωσαν τον ελληνικό πολιτισμό από το βάρβαρο Πέρσι. Οι νεομάρτυρες έσωσαν τη χριστιανική πίστη από τον άπιστο Αγαρινό. Όταν πια ξημέρωσε η επόμενη μέρα, οι Αϊβαλιώτες έμαθαν τις λεπτομέρειες του μαρτυρικού θανάτου του Γεωργίου. Χθες βράδυ οι δρόμοι εμπρός στη φυλακή ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Οι Τούρκοι, επειδή φοβόντουσαν να βγάλουν τον κατάδικο, μήπως και οι χριστιανοί κάνουν γιουρούση και τον ελευθερώσουν, διέταξαν τους φύλακες να τους σκορπίσουν. Οι στρατιώτες με γυμνά σπαθιά όρμησαν εναντίον των σκλάβων και τους κυνήγησαν στα γύρω σοκάκια. Άλλοι έχασαν τα φανάρια τους, άλλοι τα παπούτσια τους και άλλοι τραυματίστηκαν από τα σπαθιά των Τούρκων. Τότε πρόσταξε ο Κρητής να βγάλουν το μάρτυρα από τη φυλακή και να τον μεταφέρουν στον τόπο της θανατικής εκτέλεσης. Στον δρόμο διαδραματίστηκε μια υπέροχη σκηνή. Ένας χριστιανός, υπηρέτης του Αγά, τον πλησιάζει και του λέει: «Αδελφέ Γιώργιε, πάρε τα όπλα μου, φόρεσέ τα και μείνε στην υπηρεσία του αγά και δώσε μου τις αλυσίδες σου να πεθάνω εγώ αντί για σένα». Ο Μάρτης τον κοιτάζει συγκινημένος. «Όχι, αδελφέ μου, όχι», του λέει. «Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ θα πεθάνω υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού». Στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως βρίσκεται ο Κρητής με πολλούς προκρήτους αγαρινούς. Γονατίζει ο Μάρτης και μπρος του στέκεται ο Δήμιος κρατώντας στα δόντια του το μαχαίρι και στο χέρι του το όπλο. Οι πρόκριτοι του επαναλαμβάνουν για τελευταία φορά να γίνει Τούρκος και ο Γεώργιος επαναλαμβάνει την ηρωική του εποδό. «Όχι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τότε ένα μπρουμ ακούγεται και ο νεομάρτης τραυματίζεται στην πλάτη. Ο Δήμιος τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον σφάζει με αργές μαχαιριές. Αλλά το σφαγμένο σώμα δεν ήταν ο Γεώργιος. Ο νεομάρτης ήταν η ψυχή. Και ενώ το σώμα έπεφτε κάτω από το κοφτερό του τυράννου μαχαίρι, η αγνή του ψυχή αμόλυντη πέταξε ως τις χώρες που ανθούν μυριολούλουδοι κάμπι και τ' ανέσπερο φως το χρυσάκτινο λάμπι στις χαράς το νησί όπου αθάνατος κι Άγιος βασιλεύεις, Χριστέ μου, εσύ.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.